Эфирда ознакай яңалыкларын.
Эфирда яңалыкларының шираттағы шығарылышы білен Эльвира Камалетзинова. Язының бір күні ел тудыра деген халық мәкәлін істе тұтып, районда язғы қыр ішлеріне тулы қуатыны әзірлік бара. Бұйылда район жетекшілігі ауыл қужалығы білгішілері ветераннар қотнашында қужалықларға язғы шешуге қазірлікні текшіру бойынша мақсус комиссия ұйыштырылды. Олар тезден барлық агропредприятиелерде болып, техниканың язғы қыр ішлеріне әзірлігін қарап текшіріп шығашақ. 9 март күні ісе ауыл қужалығы предприятиелері жетекшілері білен язғы қыр ішлеріне әзірлік бойынша кеңешме ұзды. Оны район башлығы орынбасары Нажат Нағимов алып барды. Мұнда шулай ақ ауыл қужалығы һәм азық-түлік министрлығының министр орынбасары Тәлғат Тахиржанов та қатнашты. Техника, башқарылашақ ішлер, кіртілесі, ашлама мәддәсі бойынша да сөйләшіп тәжірибе ортақлашты алар. Быйыл районда 14 мең гектарда юғары маржинал культуралар шешіләшәк. Бұлар рапс, күнбағыш, сойық һәм кукуруз. Әбіртүклі культуралар 58 мін гектарны тәшкіл итәшек. Районда 14 мін тонны ұрлық шималы бар бүгінгі күнді. Бұл өзі бізні тәмін итәрге жетті әдейілді. Кіртілген хәм 2016 жылда қужалықлар білен олынған ашлама мәддәсі көлемі 1 гектарға 37 килограммны тәшкіл итәшек. Хәмінді бүгінгі күнді язғы қыр ішлеріні техниканың әзірлігі дәп 95%. Районда үлкен яштагыларны хөрмәтләү һәм тәбриклеүләр дә дәвам итә. 9 март көнне үзләренең 90 яшьлек юбилейларын билгеләп үтүче ветераннарыбызны район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгыймов һәм район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов котлады. 90 яшьлек юбилейларыбыз Габтрафикова Газима Хәсән кызы һәм Галиева Хәдишә Мәҗип кызы. Ғазима Хасановна Ознақай районы Тымытыға ауылында 7 балалы крестьян ғойләсінде туып үскән, бір сіңлісі ісен, туған ауылы мәктәбінде 4 сынов білім алған ол. Яш килеш колхозда төрле эшләрдә дә хезмәт күрсәтергә туры килә аңа. Яшьтәшләре белән Черниговка урманнарында урман кисә. Фронтовик гемозицин белән тормыш корып, Салават шәһәрендә 9 ел торып, ашханәдә ашарга пешерүче булып эшли. Тымытыкка кайтып урнашканнан соң колхоз фермасында 29 ел бузау карый. Кайда гына эшләсә дә тырыш хезмәте өчен мактау кәгазьләре һәм медальләр белән бүләкләнә. Бүгенге көндә аның 8 оныгы һәм 17 оныкчыгы да бар. Галиева Хадишә Мәҗип кызы исә Әлкәй авылында 5 балалы крестьян гаиләсендә туып үсә. 3 абыйсы да сугышта үлеп кала. Хадишә Мәҗип кызы пенсияға шыққанша колхозда эшли, тырыш хезмәте өчен бик күп мактау кәгазьләре, медальләре белән бүләкләнә. Бүгенге көндә исә ул 2 оныкның, 1 оныкчыкның яраткан әбисе дә. 4 мартта ЗАГС бүлегендә пар қанатлар клубында уртак тормыш кырып 10 ел бергә гомер иткән, ягъни роза туйларын билгеләп үтүче парлар белән очрашу үтте. Роза көне дип аталган кичәдә 9 пар катнашты. Район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов аларга истәлекле бүләкләр тапшырды. Районның Аккалфак иҗтимагый оешмасы әгъзалары һәм оешма җитәкчесе Эльвира Галиева аларга изге теләкләрен җиткерде. Бәйрәмнең асылы ир егетләрнең үзләренең сөеклеләренә купшы розы бәйләмнәре бүләк итү булды. 4-6 март көннәрендә Урыссуда Татарстан Республикасы беренчелегенә 1998-99 һәм 2000 елгы егетләр арасында шәхси һәм команда беренчелегенә гер күтәрү буенча ярышлар узды. Монда безнең гер спорты буенча тренер остаз Җәмил Шакиров җитәкчелегендә юбилейный балалар һәм яшүсмерләр командасы да катнашты. 2000 елгы һәм яшьрәкләр командасы арасында 58 килограммга кадәрге үлчәмдә беренче урында Рузил Гатауллин шушу үлчәмдә Даниил Сахапов 3-нче урында 63 килограммга кадәргедә 2-нче урынны Ростислав Томских алды. Команда буенча алар 3-нче урында. 1998-99 елгылар арасында 68 килограммга кадәр 1-нче урында Альберт Бәхтиев, 58-гә кадәргедә Рузил Гатауллин 2-нче урында, шушу үлчәмдә Даниил Сахапов 3-нче урында, 85 килограммнан югарырак үлчәмдә Айнур Гатауллин 2-нчедә 85 килограммга кадәр әргедә 3-нче урынны Касим Сафин яулады. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радио компаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 00949 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен